Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Guðmundur Karl Þorleifsson og Guðmundur er formaður íslensku þjóðfylkingarinnar. Velkomin Guðmundur.
Takk eða fyrir.
Nú, mér langar kannski að spyrja þig allir þið að bjóða fram núna í kosningunum 28. oktober í öllum kjördæmum landsins.
Það er stemt að því og það er stemt að því að bjóða í öllum kjördæmum. Þetta er komið langt sem sagt fram. Það verður að fara að byrta núna helgina, fyrstu listana.
Já.
Og svo mjög sannlega bara fljótlega eftir helgina verður allir listaróðnir klárir.
Og þá erum að tala já, að þið náu því að manna listana og safna.
Meðmælenda skráningin hún er langt komin.
Já.
Í öllum kjördæmum.
Já.
Þannig að
Hefur þetta gengið betur en bjóst við?
Miklu, miklu betur. Ég skal alveg viðurkenna það þegar að stjórnum var rofin. Já. Þá bara óneitilega hljóp land fyrir hjarta á manni.
Í fyrra þá?
Nei, núna.
Já, núna þegar stjórnum
slitir
mér. Já, ég skil þig.
Og
já,
maður bara, sem sagt, vissi ekki hvað álsir stóðu veðrið.
Já.
En þá bara þjappaði fólk sér saman og ákvað það við skyldum að taka þátt og
Hvers vegna er áhuga þínu mati Guðmundur á þessu stjórnmálaflokki íslensku þjóðfylkingu?
Það er margt, við erum með heilstifta stefnuskrá í flestum eða öllum liðum þjóðmálana.
Já.
Nú við höfum verið að berjast tölvert mikið fyrir sem sagt og lagt stefnu núna í sem sagt í fyrir ungt fólk með fjölskyldur og sem hafa erfitt bæði að koma sér atvinnulega fyrir
Já.
Og húsnæðislega og við höfum verið að leggja í nokkra mánuði, leggja að drauga því hvernig er hægt að laga þessi vandamál það kom náttúrulega fyrst og fremst út af því að við ætluðum að fara í sveitastjórnarkosningarnar en það er jafngilt í sambandi við alþingiskosningarnar þar þarf að sem sagt stýra þessu þannig að allir geti átt þakkið við höfuð fyrir sig og sína fjölskyldu haft öryggi haft næga vinnu Og það þarf að hugsa fleiri heldur bara hástéttina. Það þarf að hugsa líka þá sem að vinna bara á eyrinni.
Já.
Þeir þurfa að hafa ofan í sig að borða.
Er búið að vanrækja fólki, vinnandi fólk á eyrinni?
Það er algjörlega búið að vanrækja það. Og það er til skammar að menn sé að vinna, jafnvel sko, eiginlega meira heldur menn voru að vinna hérna kringu 1952.
Já, vinnan er orðin...
Já, meiri... en samt eru menn að berjast fyrir styttingu vinnuvikur.
Já, er ekki vegna þess að það er bara álega svo dýrt, bæði eru gjöldin, skattar hafa hækkað fjármálskostnaðan og svo náttúrulega lífeyrissjóðsgjöldin, þannig að það er minna sem kemur upp úr launaumslaginu en oft áður, er ekki það sem...
Það er það sem er og það er það sem er orðið núna. Já.
Það finnst ekki svítið að menn skulle ekki ræða meira þetta,
hvað Mér finnst það bara til skammar.
Komið upp úr launafsvíðinu.
Þú sér það að þegar ég elst upp, þá var ein fyrirvinna, nægjaleg, til þess að framfleyta fimm manna fjölskyldu.
Já.
Já.
Og þá voru börnin miklu fleiri.
Miklu fleiri börn, þá voru 3-5 börn að meðaltali fjölskyldu.
Nú er eitt pluss.
Eitt pluss, sko.
Og skuldin íbúðin skuldsett.
Já,
skuldsett, að við sáttum en ekki bíl allir í gana þetta, það er nú kannski bara
Jú, þeir voru bara kannski á eldri bíli en það var nú samt ekki eins mikið
bílaflóti Nei,
nei lífsgæðin
En hvað gerðist það hinum að þetta? Hvað gerðist í raun og veru? Hvernig stóð það því? Það var ein fyrirvinna og fólk átti íbúð til þess við hlýðonu þá bökum enn þarna í sérhæðum svona bara venjulegt vinnandi fólk
Já,
Hvað gerðist í raun og veru?
Ég held að sko krafa þess að báðir aðalar gætu fara út á vinnumarkaðinn hafi leitt til þess að laun almennt lækkuðu.
Já.
Já, því miður.
Og til að auka skatttekjur í hins opinbera.
Hins opinbera.
Fyrir þá sem að njóta góðs af því það.
Já. Því miður sko, við getum tekið mörg svona dæmi, við horfum bara upp á það að í kringu 1950 sko, þegar við borguðum í sjúkratryggingar.
Já.
Þá höfðu allir, jú, þeir borguðu sjúkratryggingar, en það var gjaldfrjálst að fara að leita læknis og lif.
Já.
Já, þá voru til dæmis heilsugæslur út um allt land, hjúkrunafræðingur, ljósmóður og læknir.
Já.
Þetta þurftu menn ekki að fara 600 kílómetra til þess að komast til læknis.
Nei.
Leigja sér íbúð eða konan var ólétt.
Nei.
Þetta orðið til skammar. Í dag þetta orðið svo slæmt að á Suðurnesjum, einu stærsta sveitafélagi landsins, Reykjanesbæ, verið að safna undirskriftum til þess að geta haft opið sólarhringsvakt fyrir heilsugæslu. Þetta ekki eðlilegt.
Hefur hérna bilið á milli valdastéttarinnar og hins almenna borgara brekkað, nú þetta kannski orðið svolítil, hérna, menn eru að líta á þetta sem einhvern frasa en einlæglega, hvað finnst þér? Hefur þessi, hefur brekkun átt sér stað og hafa þessir hópar verið að fjarlægast og hvers vegna hefur það gerst?
Sko, það ekki bara valdast, eða sem sagt, það ekki bara þeirra sem meira
mega peninga, já, já.
Á, það líka alþingismanna.
Já, já, valdamanna sem, já, já.
Þeir hafa bara gleymt því að þeir eru, sem sagt, frambjóðundur hins vinnandis manns, fólksins í landinu.
Þeir telja sig ekki endilega vera það.
Nei, það því miður, en það eru við í íslensku þjóðvíkingur. Mm. Við erum rödd fólksins. Það eru margir flokkar sem kenna sig við rödd fólksins, en ég hugsa að séu flestallið þeirra búin að gleyma hvað það er.
En ríkir bara ákveðin fyrirlitning í garð svona minnandi fólks sem er hérna utan við þennan opinbera geira og tilheyrir ekki valdastéttum? Á vissan hátt myndur segja það, það gæti verið?
Það gæti verið, en ég held að sé nú ekki þannig, sko. Ég er allavega, sko, ég tek ekki undir það að það sé fyrirlitning gagnvart vinnandi stétt, ég...
Ekki ennþá?
Nei, ekki ennþá, en það getur komið.
Já.
Og við þurfum að venda það að miðskiptingin í íslensku samfélagi verði ekki slík.
Mm.
Að hér búið tvær þjóðir.
En nú höfum við verkalýðshreyfingu. Hvernig finnst þér hún hafa hérna, staðið sig í þessari baráttu til að verja kaupmátt, já, launþegan í landinu?
Þeir hafa bara ekki varið kaupmátt. Eins og náttúrulega það voru við að fara yfir á það. Nú þarf tvær fyrirvinnur.
Mm.
til þess að hafa ofan í sig á
Já.
Áður fyrir þurftu eina
það Þú talar það að fleiri konur þegar konur koma markaðin þá hafði það lækkað hérna launin hjá öðrum Hvernig verður það þegar búir að opna landamærin í meira mæli og þá flæðir inn yfir landamærin fólk víða að sem kannski reyðbúið til þess að greið borga eða þykja laun sem eru miklu lægri heldur en Íslendingar sætti sig við er þetta gerast?
Þín? Þetta er að gerast og það er það sem að ég veit að verkalýs forkólvar allavega Vilhjálmur og hann í VFR hafa miklar áhyggjur yfir
Já.
Og það er ekki neinn launum gáð því þetta er áhyggjuefni en við skulum ekki sko, það er vandamáli er kannski ekki að erlent vinnuafl komi hérna og er að vinna hér Spurningin að við þurfum að taka norsku aðferðinu þannig að það sé fyllt eftir að þeir sé á sömu launum og ætlast þeir til að sé á vinnumarkaðan. Ef að það þá þetta ekkit vandamál.
Já, það náttúrulega á evrópska efnahagssvæðinu vilja flytja inn vinnuafl og það fyrirtæki frá Evrópu sem eru með þetta fólk í vinnu þannig að íslensk verkalýðsfélög og stjórnvöld skipta sér ekkit af því.
Nei, það akkurat það sem þau eru að gera.
Já.
Þetta gera nefnilega normenn. Þegar þú ferð ekki inn á vinnumarkaðin hjá þeim, öðrun það sé búið að tryggja það viðkomandi maður, sé á réttum launum með norskt kerfi. Það það sem við höfum að tryggja hér. Og ef að það þá engin vandamál.
Hvað með nú mikið rætt hérna hælisleitendur? Og hælisleitendur fjölgar, svona, jafnvel helming á hverju ári, hefur verið að gerast núna í fyrra á núna, og þetta að verða dýrara, hérna það líka komið ljósa, það alls konar vandamál sem fylgja hælisleitinu, við vitum kannski mjög lítið þá þegar þeir eru að þvælast hér og menn viti raunum við lítið hvað þeir aðhafast eða hver fortíð þeir er. Hvað viljið þið í íslensku þjóðfylkingunni gera í málefnum hælisleitinu?
Já, við höfum sagt að það og staðið fast á því að við eigum að taka upp norsku reglugerðunar. Við eigum að skipta þessi þrjá flokka, fyrsta lagi. Það er annað eitt, það er hælisleitendur eða flóttafólk sem eru að koma í samkvæmt samningum í gegnum Sameinuðu þjóðunar.
Já, þessi kvótaflóttamenn sem við semjum.
Já. Síðan eru aftur hitt sem eru efnarflóttamenn.
Já.
Já, við þurfum að taka gjörsamlega fyrir það dæmi Já. Og vera bara með 48 tímaregluna.
Já.
Ef að menn koma vegabréfalausi til hans, þá snúa þeim bara beint við.
Já.
Þetta eru skýra reglur hjá Norðmönnum. Menn eru að tala það að þeir séu með hörðustu reglur í Evrópu. En hvað eru hinn ríkin að gera? Þau eru að taka upp nákvæmlega sömu reglur.
Þeir eru með harðari reglur en Noregur í Póllandi, Tjekklandi, Ungverjalandi, Slóvaki og sennilega í Austurríki núna eftir kostningarna sem verða fyrir.
Já, þeir alltaf taka bara taka ábyrgð á sínum landamærum sko. Og það á Íslandi að gera. Við getum ekki silt að fegða
húsi. Nú miklu auðveldara fyrir okkur, Guðmundur, að verja okkar landamæri.
Það bara ekki.
Heldur fyrir Austurríki.
Heldur að sé eitthvað, sko, ég var eiginlega að hissa, ég bara vorkendin í Sigri Andersen daginn þegar að hún sagði að stjórnsýslunni og ríkisjóð vanda höndu vegna flótta hælisleitenda. Reiði hælisleitenda kallar á sérsveitina. Þetta sagði hún bara í þætti hjá þér.
Jú, sagði þetta í þætti hjá Arthrúð og þá áttum við það að þegar að þessir menn margir koma hingað að þetta fólk þá búið að vekja upp væntingar og vonir að hér verði vandi þeirra leistur, það búið að segja þetta við á, þetta fólk búið að kaupa sér jafnvel til þess og halda þeir bá eitthvað út úr því. Svo er náttúrulega er þetta ekki þannig og þegar að verður að vísa þessu fólki frá að þá byrtist þessi reyði sem að ráðherran var að beinta á. En ráðherran hefur nú viljað eitthvað með einn takmarka þessi mál einhverju leit.
Jú, ég gerir mér alveg grein fyrir því að Sigríður Andersen gerði það að reyndi að setja þannig að reglugjörn. En þó lögfræðingur sé og dómsmálar aðra að þá virtist hún ekki að gera sér grein fyrir því að þetta var reglugjörn. Hún var ekki að breyta lögum. Sem gerir það að verkum að ef að hælisleitanda er vísa frá á henn þessari reglugjörð þá getur hann skotið þeim útskurði áfram í gegnum lögfræðkerfið og verið hér að þvæla því í tvö ár.
Já, hann gæti það svo sem að ég meina breyta líka okkur reglugjörðinni, hann getur alltaf farið kæruleiðina og dómstólaleiðinni ef hann fær að vera hérna á meðan, ég veit ekki hvort hann er vefnað því
en að gera það. En ef að sko það þarf að gera það og það er það bara grundvallar atriði. Við vörum náttúrulega við þessa lögum hérna og var hlegið á okkur mikið sko. En það þarf að breyta lögunum, það þarf að skipta þeim í þrjá flokka fyrir hvern hóf fyrir sig. Annars vegar þeir sem eru að koma hérna eðlugum forsetum með sín skilríki og alls og leys, sækjum hæli, að þá fengið þeir 48 tíma umfjöllun, hvort að þeir kæmust í frekari umfjöllun eða ekki. Síðan þarf að vera sér lögum þá sem að eru bara að koma hér í atvinnuleit. Það er bara sér
þáttu. Ertu þá að tala fólki á evrópska efnahagssvæðinu?
Já. Og já. Það er alveg nægilegt fólk
það. Eru, það eru 500 miljón manns.
Já, það er alveg yfirdriðin á sko. En síðan erum við að tala þess efnaðarflóttamenn. Og það sko já. Að þeir sem eru að koma skilríkjalausi við erum bara að vísa úr landi.
Já.
Það er bara einfalt mál. Og við erum að gera þessa aðila sem eru að flytja þetta til landsins ábyrga. Vegna þess að þeir eru allir skráðir á vegabréf annars staðar. Þegar þeir fara í flug eða koma í skip. Það er bara skilir því.
Nú heita lögum málefni útlendinga var það ekki rangt að láta lögin heita lögum málefni útlendinga það er náttúrulega svo mörg málefni sem snerta útlendinga sem hafa ekkert að gera með hælisleitendur eða slík þannig að þetta var eins og með ráðum gjört að láta þetta heita lögum málefni útlendinga hvað heldur þú? Ég heldur þetta, að þetta gert í áraðskjöni
þetta var til þess að flækja dæmi en það sérðu það að þessi hlutir sem þið breyttu frá gömlureglugjörninni sem að mörguleiti var nú ágætt að þeir flæktu breytingunum inn í hín og þessa liði þannig að hinn almenni borgar eða almenni áhuga maður þessa hluti hann átti erfitt með að skilja ég las sko lögin held ég 4 eða 5 sinnum yfir fyrir síðast bara til að átta mig á því hvar þetta var sem bara breytingarum voru og hvað myndar valda miklu það var nú bara eins og þú kannski manns þegar að ég sagði það að kostnaðurinn á þessu áru myndi fara í 2 til 4 milljarða
Já, já,
og þau hlóaði mér hinn í stjórnmálaflokkanir einmitt vinstri grænir og samfylkingi
fram og kessan var 3 miljardar miðju ári núna.
Að miðju, hún var miklu meira Sigríður Andersen sagði það í apríl að fyrstu 3 mánuðin hefðu kostnaðurinn verið 3 miljard þannig að hann var komin í 6 miljardar á miðju ári og það er bara það sem dómsmálaráðuneytið er með
Já,
hann verður með þessu áframhaldi ef maður framreiknar þetta þá verður að reikna það að þetta verður ekki að fækka yfirleitt seinni partinn af hælisleitunum að við getum reiknað með bara dómsmálaráðuneytið sem er 10 milljarða við erum konum með einhvað á annan 20 milljarða
síðan er það náttúrulega heilbrigðiskerfið mentakerfið, lögreglan þetta, það er ekki verið að sérgreina kostnað við útlýtinga innan þessara stofnana þannig að það er bara viðbótar kostnaður í þessu og svo almenna tryggingalöggjöfin sveitarfélögin og svo framöður þannig að við erum að tala 10 milljarða í framtíðinni
10 milljarða í framtíðinni og ég sem sagt Man finnst svo skrítið sko þegar að sko það sé vera að tala léttvægt já, það vera að fela þessa peninga
Já,
sko.
Ég veit
Þetta er svo léttvægt vegna þess að ég myndi á íslenska þjóðfylking vill forgangsraða þessum peningum allt öðru í sig
Nú er það þannig að hvernig sem á því stendur og þá er það þannig að til dæmi sumir segja að íslenska þjóðfylkingin sé öfgaflokkur og ég man eftir því að það var einhver tíman hérna útifundur á Austurvelli minni mig þar sem íslenska þjóðfylkingu var að fjörna auðlýsa fund hjá sér, þá komu aðrir ýmsir hópar
já, já.
Og reyndi að stöðva þetta einhvern veginn en, og síðan er því haldið fram eins og ég segja þetta sé öfgahópur og það sé jafnframt hægt að koma fram með meðlimi flokksins eins og bara með bara eins og mönnum líkar bara það má bara tala af fullkominni fyrirlitningu og jafnvel jaðrar við ofbeldi hvað segirðu, hefur þú upplifað þetta svona?
Já, já, við sannsagt íslenska þjóðfylkingi stóð á þessu þöglu mótmælum
já.
Á Austurvelli þessi nýju lög hverjir komið þar fyrir framann?
Já
Jó, það var no borders liðar, samfylkingaliðar, vinstri grænir og píratar sem allir höfðu verið að berjast fyrir því að opna landamærin.
Já.
Hverju létu ófriðlega á Austurvelli?
Voru ekki samtökin 78?
Jú, þá voru með þessi samtökin
70. En akkur eru þau með einhverja stefni í þessu máli?
Sérstu? Já, maður bara skilur það ekki.
Nei.
Og þarna var eingöngu verið að mótmála því að þetta við sáum fram á það þarna og vorum að segja það hvað þetta myndi kosta. Það var einmitt þar sem að Helgi Pírati hlóað einum og sagði að þetta kæmi aldrei til með að kosta svona mikið.
Ég var eftir því. Já. Hann að fara þinglu náttur.
Ég veit það. En þarna það bara beint framan í hann hvað þetta, sko, hvað við höfðum ekki rétt fyrir okkur, íslenska þjóðfylking á þessum tíma, þegar við vorum að reyna að vara fólkið að fara hægari sagtir það var engin, sko, það voru engin læti og einhver öfgar í íslensku þjóðfylkingin það voru kannski einhverjir sem sögðustu er í íslensku þjóðfylkingunni sem voru að túlka einhver sem að við stóðum ekki fyrir, sko
Nei.
Nei. En málflutningur íslensku þjóðfylkinga hefur bara verið sá að við förum vallega í útlendingamálin
Er hætti við almennisáld?
Nei, við höfum að fara ballegið, við höfum ekki að opna upp á gátt landamærinu okkar
Já.
Við höfum að vera skipulög við höfum að taka ábyrgð á landamærinu okkar eins og öllu sem að snýr að íslensku samfélagi Við eigum að bera ábyrgð á samfélagi okkar bæði gamalmennum öryrkjum atvinnumálum Ef þú ætlar að þing þá þarft að byrja því að hugsa landið þitt Ef þú átt afgang þá eyður í einhver annað. Nákvæmlega saman svo gerir heima hjá þér, þú byrjar á að tryggja það að fjölskyldaðin sé tryggð.
Nú er það þannig hérna, Guðmundur, að það er eins og varum að tala með á það, það er ýmsi stjórnmálamenn, kannski sjálfstæðismenn nokkrir farnir að gera sér grein fyrir því að eins og jafnvel dómsmálar á þeir annað, það þurfa að gera eitthvað í þessum málum og síðan er það kannski fleiri flokkar, flokkur fólksins hefur nú bent á það að það þurfi að beita þessari 48 tíma reglu og eins og fleiri er ekki bara að vera að sundra þessu stöðningi við íhaldsamari stefni í innflytjaldamálu með því að þið eru að bjóða fram hvað segir þú þá?
Það er ekki, ég held að sé einu flokkurinn sem er með að reyna stefni í þessum málum það er íslenska þjóðfylkingin og það sko ég gat nú ekki annað en bara rosa sko þegar hún Helga Vala var hérna í þætti, var hún ekki bara hjá þér?
Jó, mánudaginn.
Þegar hún var að tala um það
Jó, hún var að gefa í skyn
Já,
ekki...
akkurat, ég ætla bara að lesa þau Vill já, ekki restu. Opna landið fyrir hærislitundum sem koma af efnahagslegum ástæðum segir já. Helga Vala Helgadóttir í samfylkingu
Hún í efsta sæti, já. Ég ekki að við glóðu fyrir
En samtkvæmt stefnuskrá flokksins og þeirra baráttu fólk þetta að sagt, auka tala nú ekki Oddný var nú bara hörð á því og logi að auka innflutning á hælisleitunum Býtum, ég spyr bara Helgu Völu bara reynd út, ertu ekki vitlur sem flokki?
Já, en var hún þá að segja já, ef hún heldur því fram að hérna þeir vilja ekki fá neina já, ég var að segja kallað á túrista hælisleitendur
já,
á hún ekki bara við þá eiga hini þá ekki við að ég fjölga þá öðrum pólitískum flóttamönnum eitthvað svona getur það verið
Já, en halda menna að verða einhver minni kostnaðar á þeim?
Nei, nei, en ég bara spáði það En þetta, ég var einmitt að minnast á það áðan Hú það mísa ég þennan frambjóðanda, Helgu Völu og hérna að það eru ýmsir frambjóðandi fannst að gera sér grein fyrir því að það er ekki almenn ánægja í íslensku samfélagi við að hafa þetta svona opið
Nei, af hverju ætli það sé? Ætli það sé vegna þess að íslenska þjóðfylkingin hafi opnað augum manna fyrir því að þetta sé nú bara ekki alveg í lagi, sko.
Já, það nú kannski eins og sem að hafa verið að...
Já, ég veit að þú hefur gert það.
Og gert aðtúasemdir við þetta og af ástæðum meðalarnar til þess að verja fullveld okkar og sjálfstæði og margir óttast það að ef hér verður mikið af fólki sem að hefur einhver hollustu við landið að það getur verið til að safna saman í ákveðin borgarhverfi og þar verður einhver gett og myndun og svo frammi þetta er alltaf gert í annars staðar
og við erum bara komið veg fyrir
já, já.
Við eigum ekki sko það er voðalega handtækt að taka upp svona stefnum sem að fólk flokka telja að sem sagt, sé allt inn og opnast augu fólk fyrir sko. En hvað fylgir á bakveg er því fólki trúað fyrir því að fylgja þeirri stefnu eftir
Já, þú meinar að þetta fólk segir þetta núna rétt fyrir kostningar en meiningin lítið svo verður bara haldið áfram að hafa hér opið hálfopin landamæri
Akkurat, og það ég held að sé eina manneskja sem að svona, ég hef heyrt tala á pólitískum vettvangi er Helga Vala að hún meina nú þó það sem hún að segja sko. En ég held að hinir flokkanir fyrir utan kannski Sigríður Andersen innan sjálfstæðarflokksins
Já, hann Ásmundur hérna í sjálfstæðarflokk Friðriksson hefur nú líka verið
Já, hann hefur líka en hvað skeði Hann var bara kaffærður Sigríður lætur bara ekkit kaffæra sig sko.
Nei.
Og það er sko Við erum þannig að við látum ekki þagga niður í okkur fyrir þeim málstað sem að virkilega sko á herðum Íslendinga.
Telur þú þetta vera mikilvægasta málið í íslensku þjóðmálumræðu?
Nei, þetta er eitt af mikilvægastu. Ég held að sé mjög mikilvægt að koma á húsnæðiskerfi sem að tryggir það að ungt fólk geti búið hér áfram, treysti sér til að búa hérna áfram. Það þarf að laga þeirra aðstöðu til að þau geti fengið vinnu þegar það búið að mennta sig. Það þarf að laga ýmislegt í kerfinu hjá aldrum og öryrkjum og þá höfum við verið að berja sýst og fremst með þetta krónum móti krónum verða aflagt.
Við skulum hérna fá auðlýsingar núna, Guðmundur, og svo heldum umræðinu áfram eftir auðlýsingar en þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttin og gestur okkar í þessum síðdegisþætti Guðmundur Karl Þorleifsson og Guðmundur formaður íslensku þjóðfylkingarinnar Og við ætlum núna að fá auðlýsingar og svo höldum við umræðinni áfram eftir auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinur þinn. Frábærar finnskar snyrtivörur frá Lumene. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 5-11-33-40, 5-11-33-40.
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fýður, laugavegi 86.
Maxil gervitannar hreinsir leysir upp og fjarlægir öll óhreinindi fljótt og vel. Græðir sár, sótt hreinsar viðkvæma slímhúð munnsins og örvar munnvatnsrennsli. Fæst í apotekum. Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444-544-444.
Betri bílakaup. Sparaðu í bílakaupum. Við aðstoðum þig við að kaupa bíl erlendis og flytja hann til Íslands. Gerðu betri kaup með okkur. Hringdu núna í síma 5 11 27 77. Betribilakaup.is.
Þarft að láta mála? Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773 0444, 773 0444.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík. Okkar vinsæla hlaðborð í hádeginu er að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 1990 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði Hafnarfirði, sími 555-6996, 555-6996. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Ekki skjálfa úr kulda. Dynjandi hefur mikið úrval af kuldafatnaði. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups í Hagkaupsskeifunni. Fersk slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Ekki láta tíðar klósettferðir trufla nætursvefnin. Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugardögum á sogaveginum frá 10 til 3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisætti er Guðmundur Karl Þorleifsson, hann er formaður íslensku þjóðfylkingarinnar en það er E-listi og vefsíða þeirra er x-e.is. Nú, þetta er flokkur sem hefur ekki haft neitt þingmann, Guðmundur, við vitum það. Eigið þið vona því að þið geti náð inn þingmanni?
Já, við teljum það sé sterkur möguleiki á því.
Og hvar þá? Ekki, það er tvennt í þessu, annars vegar að ná 5% markinu, að það er þröskuldur, 5% þröskuldur. Ef menn ná því þá geta menn fengið þrjá kjörna þingmenn. Uppbóta þingmenn, eða ef í einu kjördæmi ná menn því að fá kjördæmakjörin þingmann, þá þurfa þær að fá að bylun 8, 9 eða 10%.
Já.
Nema kannski heldur minna í kragakjördæminu. Hvað segir þetta? Hvað er raunhæft í þessum öfnum?
Ég held að þetta sé alveg raunhæft. Þetta er sko miðað við það sem að við finnum hjá fólki, sem sagt að þá held ég að þetta sé alveg raunhæft að við fáum sko alþingismann.
Við höfum
náttúrulega ekki, það er ekkert að marka skoðan, við höfum ekkert verið, við erum rétt að byrja núna í þessari baráttu sem sagt að presentera okkur og ég veit að stór hluti landsmanna er fylgjandi þeim boðskap í dag þó að hann hafi verið mótfallin honum í síðustu kortningum bara fyrir ári vegna að þeir vita það og heyra það að við erum að tala sko sanna tungu um ástandið og hvernig það verður við erum ekki pólitíkursar sem eru að leysa vandamál dagsins í dag hann í einhverju Excel-skjælin er á þingi við höfum framtíðasýn fyrir þjóðuna við viljum að við getum gefið þjóðunni vonum það að hér sé gott samfélag ekki eftir 5 eða 10 ár heldur eftir 50 ár við höfum að hugsa fram á veginn við höfum að gefa þjóðunni von og þann með fáum við ungt fólk að það vilji búa hér það sé á möguleika og það geti verið búið hvar sem það vill á landinu það verð ekki öllu saman safna hérna á höfuborgarsvæðinu þó ég sé kjöri fyrir sem sagt Reykjavík Norður í komandi kosningum að þá ég fyrst og fremst alþingismaður allra landsmanna og við munum beita okkur fyrir því að hér verði byggilegt samfélag eftir 50 ár
En segðu mér Guðmundur þegar þú talar unga fólkið nú þessi mál utan náttúrulega þeir sem eru eldri eftir að sjá breytingar ef að þetta heldur áfram að landamæli vel að hálfopin og hér verða óskráðir, gæpil ólulegir einstaklingar í stórum stíl og alls konar vandamál tengt því eins og annar staðar í Evrópu en vandamálin hefjast í framtíðin eftir sjálfsagt ef þetta heldur svona áfram eftir svona 20 ár, 23 ár þá verður ástandið náttúrulega orðið hér skelfilegt ef ekkert verður gert
Það verður það.
Já, en þá spurningin með unga fólkið unga fólki sem að byrja búrkap, kannski fólk rúmlega tvítugt á þrítugsaldri þetta í raun og veru mál sem að unga fólki ætti fyrst og fremst að hugleiða
af öllum málum ætti unga fólkið að sko hlusta núna sko.
Já, því að þetta snertir
þetta snertir fólkið í landinu í framtíðinni
og börnin og barnabörn þeirra
og þetta er þeirra framtíð Það ekki, sko, vandamálið, ef við lokum ekki landamærun núna og tökum ábyrgð á sjálfum okkur, þá gerir það engin annar fyrir okkur.
Nei.
Það bara svoleiðis. Þess vegna eigum við ekki að hleypa þessu upp í það að við lendum í sama vandamáli og bæði í Svíþjóð og Danmörk. Við eigum að stilla sama strengi, við eigum að vera mannúleg, en við eigum að taka ábyrgð á okkur og við eigum að segja hingað ekki lengra. Nú stoppum við þetta. Svo skoðum við hvað sé eðlilegt að sé fyrir þjóðina og hvernig ætlum að byggja þessa þjóð upp til frambúðar. Það bæði þetta atriði, það atvinnumál, það byggðamál í landinu. Ef við getum ekki haft haldið byggð í öllu landinu, þá landið einskisvirði.
En ef að það tekst hérna ekki að taka á þessu málum, þá sjáum við fram á það að fólk frá þriðja heiminum sem kemur hingað því að það þykir gott að koma hingað til að byrja með það sem að stjórnmálamenn segja hér eigi að vera betri móttak heldur annars það í Evrópu það er það sem er stemt er að núna
það er bara gert.
Að gert bara núna að ef þetta verður þannig þá svo erfitt í framtíðin að breyta þessu því að þegar að konir eru tugþúsundir hælisleitandi og flóttamanna og fólk sem hefur fengið dvalarleyfi frá þriðja heiminum, Afríku, Asíu, Miðausturlöndum annars staðar frá þá svo erfitt að breyta svo þeir eru orðin svo margir að það verður ekki tætt þannig að ef að vilja koma hérna kannski 50.000 nígeríumenn til dæmis sem flestir eru múslimar að þá er ekki tætt að banna það á þeim tíma, þá bara koma þeir hinga og það verður ekki tækt að stoppa það neitt.
Við getum bara tekið annað dæmi sko. Við getum tekið stórþjóður eins og Indland og Kína
Já.
Þetta væri sko þetta
Þeir væri, taka ekki móti útlendingum
þeir stoppa það Kimverjar er ein stæðsti útflutnings atvinnuvegur Kimverja er að flytja á eigin þjóð til annara landa til markasetningar Þetta er búið að eiga sér stað í Afríku
Já, þeir eru verið þar
Já. Og þeir hafa gert þetta í Suður-Ameríku og þeir hafa verið að sölsa undir sig atvinnuhegi í meiri sé í Svíþjóð meiri sé að Volvo eitt staðsta merki Svíja sem að Svíjar eru þekktu fyrir orðið í eigu Kimverja þannig að menn skulu bara hugsa sig setta dæmi til enda viljum við þetta eða viljum við taka ábyrgð á sjálfum okkur Það spurningin.
Já, en nú geta menn auðvitað kynnt sér málinu eins og þetta hefur þróast í Evrópu og það þarf kannski ekkit Já, menn þurfa kannski að leggja talsvert á sig til þess að kynna sér þetta vel en það alveg sama, það skiptir það miklu máli áttu vona því að fólk geri það og sé að gera það í meira mæli vegna þess að þegar fólk getur notað netið til þess að, að fá upplýsingar um ýmislegt sem að gerast við það
Já, það sko, ungt fólk nefnilega lætur ekkert mata sig af hverju sem sko.
Nei.
Ungt fólk, sem sagt, tölvuvæðingin og sem sagt það að það geti farið og skoða þetta erlendis er alveg geipilega stert. Við erum að fá á YouTube myndböndu, sem sagt, myndbönd frá ungu fólki víða um Evrópu,
Já.
Þýskalandi, Hollandi, Frakklandi. Þar sem þetta fólk er, sko, er komið í þær stöður sem við viljum ekki að unga fólki okkar lendi í eftir 20 ár. Já, það að tjá, sem sagt, á YouTube, hversu vandamálin orðið mikil.
Já.
Þannig að, sko, ungt fólk skoðu þessi myndbund. Hlustið á unga fólkið ellendir frá, og ef þið trúið ekki sem, þeim sem eru hér, skoðu þetta, sjáu þið vandamálin sem eru að hrannast upp þar.
En hvernig ætlið þið að koma eitthvað boðskap á framfæri hérna Guðmundur? Nú ert að ræða við okkur hér á útvarpi sögu nú þið sjálfsagt eru með hérna vefsíðu vefsíðan eitthvað x-e.is og þar komið væntalega framfæri eitthvað sjónamiðum en það fyrst og fyrst með þeim hætti sem þið komið á framfæri
Já, við verðum
upplýsingum um ykkar flokk og stefnu
við verðum náttúrulega með sannsagt í hjá Rúf á öllum þáttunum hjá Rúf það verða frambjóðundur frá okkur
Já.
Það við verðum með frambjóðundur hjá verkalýðshreyfingunum sem verðum með fund núna 7. apríl sem við erum að búa til
Já.
Og við höfum verið að auglýsa á til að minna á okkur á flættiskiltunum Nú við höfum hringt tölvert í fólk og við höfum reynt að fara þangað sem við þetta er náttúrulega lítill flokku, við höfum reynt að fara og dreif okkur til þess að tala við fólk eins og við getum á sagt, fundum og ég sé ekki annað en að sé bara mjög jákvæður undirtón með íslensku þjóðfylkingunum núna
Það tala gjarnan Guðmundur fjölmenningu og sem við líta svo að það sé fjölmenning á Íslandi þess vegna hafið það enga þýðingu að vera ansnúin fjölmenningu. Hver skoðan þín á þessu?
Sko, við höfum ekkert á móti útlendingum sem koma hingað.
Nei, ég tala fjölmenningu. Fjölmenning ákveðið hugtak, áríkja hér fjölmenning á Íslandi, áríkja hér íslensk menning.
Það á að ríkja hér íslensk menning númer 1 og 3. Þegar ég fer til Spánar, þá ætlast ég ekki til þess að Spánverja taki upp íslenska menningu.
Nei.
Nei, sama eiga þeir
en sem það er nú ekki svo mikill munur á, á kannski evróskri menningu og íslenski. Nei. En ef við erum að tala allt aðra hópa eins og til dæmis múslima.
Já, já.
Þeir hafa allt annar gildi þannig að, að ef að þeir vilja taka upp við halda sinni menningu óháð menningu í, í því ríki sem þeir fara til, það er náttúrulega geta átt sér staði mjög konar... Já, hvað erum að segja, átök eða...
Sko, það er nefnilega stór munur...
Núningur.
Já, það er sko, það er nefnilega stór munur hvernig maður horfir á svona menning og menning ekki, sko. Þegar við förum erlendur og setjum stara, þá er jafnvel leitum við einhverjum öðrum Íslendingum og við...
Ekki dendilega?
Já, það er gert, ég þekki
já,
það.
Já, já, mæg.
Og menn halda sínum rótum. En þeir eru ekki að tróða þerri menningu upp aðra.
En hvað átt við með þú, þeir eru búin að fylgjast vel með þessu hjá Já. Íslensku þjóðfylkingunni og hafið eitthvað skoðinni. Hvað þýðir þegar verður að tala um íslenska fjöl, nei það verður að tala um fjölmenningu á Íslandi? Hvað átt við með því?
Sko, fjölmenning á Íslandi er sko í sjálfu sér orðið þannig að það er fara að taka meira tillit til annara menninga og jafnvel vera að tróða á íslenskri menningu til að koma henni af það óheilla spor fyrir íslenska menningu.
En hvað átt við því? Er átt við því með því að við höfum til dæmis Reykjavík með mörgum borgarhverfum og ef það er til dæmis einn hópur sem í einu borgarhverfi hann getur verið í Raunbæ eða einhver staðar eða Breiðholti eða hvað sem það væri og þá koma þessi fyrir þar og þar smám saman tekur yfir ákveðin menning og síðan öðruvísi menning hérna í 101 og í Fossvogi eða í Hlíðunum og ég meina ég tekur þetta sem dæmi er þetta hugsa þannig að það sé ólík menning og þá sé til dæmis menning sem tengist til dæmis Miðausturlöndum og múslimum og svo einhver menning sem tilheyrir já, Suður og Mið-Ameríku
Já, þetta náttúrulega sko svonanlega eins og hefur þróast í Bandaríkjunum þar sem heilu hverfin eru bara byggð af ákveðnu þjóð og jafnvel skilji ekki móðumálið það er óheilla þróun og slíka menningu viljum við ekki fá til Íslands við viljum ekki að verði gettó við tökum aftur á móti erlendu vinnuöfl og svoleið sem að samlagast íslenskri menningu
Það talað það í Bandaríkjunum núna hvort að enskan eigi að verið hefur opinbera mál.
Akkurat.
Og þrátt fyrir það að það eru yfir 80 miljón Bandaríkjamann eða búi í Bandaríkjum sem tala fyrst og fremst spænsku.
Spænsku, já. Það er...
Ég meina að þetta svolítið sérkjölu, það trúið sem fáir. Svo eru allar aðra þjóðir sem þurfa að kunna ensku.
Já, það er sko...
En ekki innan Bandaríkjana. Það er fjölmenning.
Jú, það er má segja sér fjölmenning. Það er náttúrulega skapast út af því að sko Mexíkó og Suður-Ameríka er náttúrulega spænskumælandi land fyrst og fremst.
Já.
Þeir hafa verið fjölmennir í Suður-Ameríku.
Já, en Bandaríkjamenn hafa þó sameiginlega stjórnarskrá sem menn velta sér mikið upp úr. Og fána og hérna þannig að það nú ýmislegt sem sameinar þá og ameríski draumurinn, efnahagsdraumurinn og herinn, það ýmislegt sem sameinar þá Bandaríkin.
Já, já.
En það ekkit svona hjá okkur.
Ekki neitt. Eina sem
stjórnarskráin sameinar... á Íslandi sameinar ekkit Íslending.
Nei, hún er ekki einu sem kendi grunnskólum.
Nei, hún er, það er ég.
Það er bara svona þitt.
Fáninn til dæmis, sameinar hann, jú, svolítið, íþróttaliðið, fótboltalið og handboltalið getur sameinast.
Heldur að væri ekki nær að til dæmis að íslenski fáninn væri til dæmis hver einustu skólastofa landinu? Bara sem dæmi?
Ég held að.
Mér finnir það bara alveg góður síður.
Það var hérna samtök Junior Chamber held ég sem að óskuð eftir því að það er inn... hafðu sá síður að hafa íslenska fánan inn í kennslustofu.
Já, mér finnst
það bara... var nú ekki tekið vel í það.
Nei, það er eins og menn séu sko frákverfir eigin menningu, eigin rótum og eigin gildum og það bara má ekki ske í íslensku samfélagi. Við eigum að halda utan og rætunar okkar vegna þess að ef að við verðum litlaus, þá vill engin þjóð koma hérna til þess að horfa okkur eða vita hver við erum, vegna þá erum við bara eins og allt hitt. Hverða menn koma hér í stórun stíl út af okkar menningu
Já, þeir eru ekki að skoða já.
Og þeir gera það ekki þegar allt fallið í glimskuna dá
Þeir eru að koma til Íslands ekki New York
Já
En það er aðdeglisvert að sá sem skipar efstasætti hjá samfylkingunni Reykjavík söður Hann vildi að hér væri ekki bara íslenska skráð og gefið út lög og annað, heldur líka er að gefa út á önsku
Já, ég sé bara enga ástæð
Ef það hefði verið gert
Já
þá væri íslensk tunga á undanhaldi.
Hún er á undanhaldi
og við þurfum að... Já, en ef við þýðum allar reglugerðir og lög og ef við leitt allt sem kemur til allar til opinbera tilkynningar og annað, þá mun elska ná yfirhöndinni.
Og það er eitt af stefnumálum, grunnstefnumálum íslensku þjóðfylkingana. Það er að standa vörð með íslenska tungu og íslenska menningu.
Mm.
Vegna þess að ef við eigum ekki rætur þá eigum við ekki þjóðfélag.
Eru þið búin að hafið þið komið fram þegar ekki byrt eitthvað lista en eru einhverju komni sem er búið ákveða hvar þú sem formaður verður?
Já, ég verður í Reykjavík Norður.
Þú verður í Reykjavík Norður, hver verður í Reykjavík Suður?
Jens verður í Reykjavík Suður.
Jens, hversvon er hann?
Jensson.
Jens Jensson.
Hann hefur nú verið hérna hjá okkur.
Já, og hvað heitir síðan og síðan er það Kragakjördæmi, veistu?
Kragakjördæmi er ekki alveg komið á hreint hver kemur verður leiðandi, en listin er svona nokkur neginn komin.
Suðurkjördæmi.
Suðurkjördæmi er Reyni Heiðarsson.
Já, og Reykjavík, nei hérna Norðurkjördæmi
bæði. Norðurkjördæmi er ekki komið með endalega leiðtoga.
En þið ætlið að vera með frambúð í báðum.
Það er stemt að því, já.
Já. Það er kannski erfaðar að það fastar að fyrir
það. Já, ég veit það ekki, það er svona þetta tekur að bara þegar þetta kemur tildulega snöggt upp
já.
Og maður áttaði sig á því að það væri komin stjórnarslit út af ekki neinu
já.
Og manni finnst þetta gjörsamlegt ábyrða leysi af alþingismönnum sem eru kostnir á þing til að standa vörðum íslenska þjóð að þeir skulu hlaupa frá merkjum út af, já, ég myndi kalla titlingaskýti.
Nú, en, já, við förum nú að svona ljúka þessu bráðum, en mér langar að spyrja þig ástandið í Evrópu. Hvernig lítur þú á að þróunin sé að verða í Evrópu? Það að koma fram á sjónarsviðið svona flokkar sem að vilja svona verja landamæri með sumir þeirra. Hvað segir þú þetta?
Mér finnst þetta bara mjög jákvæð þróun. Þetta hefði nú ekki margir tekið undir bara núna fyrir rétt rúmu ári að þetta væri að ske. Nei. En við sjáum það að þetta miklu meira heldur en bara í Evrópu. Þetta náttúrulega í Þýskaland og Austurríki.
Já, þetta mjög... kostningar í Austurríki 15. oktober.
Já, og þar reikna með að hann náði góðu fylgi.
Bæði íhaldsflokkurinn og frelsisflokkurinn fá meiri hlutan. Þeir vilja loka landamærin með
Við getum líka tekið dæmi sem aðeins fjær okkur Nýja Sjáland, þar þriðji stæðsi flokkurinn, hann var sem sagt sýstu flokkur okkar sem föðurlandsvinir þetta eiginlega sko, ég myndi freka kalla þetta sem föðurlandsvinir heldur en þjóðvernis flokkar vegna þess að þetta eiginlega sko meira að hugsa bara framtíð eigin lands sko að við erum ekki að blanda þessu öllu saman þannig að ef þú ætlar að fara til Frakklands þá getur alveg verið í Þýskalandi eða
Hvað finnst þér fréttaflutning af þessari málum og við sjáum það gjarnan að fréttir frá Evrópu þá verið að gefa skynna þetta séum nasistar hefingar að ræða sem að vilja koma á einræði og útrýma gyðingum og öðrum minnihlutahópum þetta er þessu stilt svona upp
Já, þetta er stilt svona upp og það er því miður að þá er oft svona einhverjir smáhópar utan í þessum flokkum
Já.
Sem að eru svona öfgalegir og það gildir náttúrulega vinstra megin líka í pólitík.
Já.
En ef að fólk heiðalegt og skoðar þetta og hvað málstað þetta fólk að leggja fram
Já.
Og það það sem fólk á að gera, það að skoða þetta, ekki láta aðra segja sér hvað þetta að þá eru þetta yfirleitt flokkar sem hafa landa sína og þjóð að leiðaljósi og ég sé ekkert að því mér finnst það bara mjög gott grunngildi hvers manns að vita hvað hann að koma þá veit hann kannski hvert hann vill fara
Varðandi þróun á Íslandi telur þú að það verði stemt að því að íslenski fáninn verði nú ekki svona mjög sýnilegur í framtíðinni að það verði farið að gaggrína hvers konar takk sem að tengjast Ísland og íslensku menningu og þjóðmenningu, hvað segir það?
Því miður, þá er þetta orðið.
Getur þið nefnt dæmi?
Alls ekki svo séð. Það var alltaf íslenski fáninn við hliðina á borðið sem sagt, þar sem fyrir aftan fórsett alls ekki.
Já.
Já, hann er horfin.
Hann er horfin?
Já, hann er horfin og það er aldrei síðan. Eru skjaldamerki sem var alltaf annað í alþingisalnum, það horfið hver stefnu við nú skal bara fólk fara að horfa á það sem staðreyndir
já
þú kann ekki tekið eftir þessu
nei, ég það nú að fylgjast með þessum mörgugumundu ég nú ekki alltaf með augun opinn fyrir svona smáatrið þannig í þinginu allavega
já, mér finnst þetta nefnilega ekki smáatrið að íslenski fáninn sé horfin
nei, ég meina, ég segi það það út af fyrir alls ekki smáatrið
ég man eftir en þegar Sigmundur Davíð, þú manst eftir því þegar Jóhanna var forsætisráðherra þá lét hún fjarlægja allt þetta úr skrifstofunni Og Sigmundur Davíð má eiga heiður á því að þegar hann tók við, þá lét hann flytja þetta tilbaka og hann fekk ákúru fyrir það. Takk til því.
Frá
vinstra liðinu.
Já. En hvað vill vinstra liðinu? Vill það að Ísland verði þá hluti bara af Evrópu eða annari yfirþjóðlegri held sem að...
Því miður að þá held ég að vinstra liði viti bara ekkit hvað það vill. Og mér finnst eiginlega alveg sorglegt að Íslenskur almenningur sé að veita vinstri grænum slíkt umboð eða slíkan stuðning í skoðunarkonunum.
En þeir séast vera að mörguleiti þjóðinu sinna, þeir séast vera andvíðir aðalda Evrópusambandinu, þannig að þeir voru margir hverjir andvíðir hér hernum á miðnesheiði og af þjóðirnis ástæðum, hvað hefur breyst?
Ég veit ekki, þú sér það að þetta fólk sem að sko ætlaði að slá nú skjaldborg utan heimili 9000 sem afhentu bönkum og fjármálastofnunum til að bera fólk út
Já, skjaldborgi
Þetta er nú þrýr af þessum vinstri grænum sem eru nú í framboði sem ég veit það Svandís Svavarsdóttir Steingrímur Jósefsson og formaður Vinstri græna Katrín Júlíusdóttir
en þetta eru öflugustu þingmenn flokksins og ráðamenn þeir verða allir ráðherrar
þeir verða allir ráðherrar fólk verður bara að gera sér greið fyrir því þetta eru ráðherra efni Vinstri græna vill fólk fá þetta virkilega yfir sig aftur
Já, þannig að, að þú myndir ef að Katrín verður forsætisráðherra og Steingrímur þá
fjármálaráðherra
og síðan verður Svandís, hún verður dómsmálaráðherra og stjórnar þá innflytjendamálum. Hvernig líst þér?
Og hverju, mér líst alveg, sko, ég bara, ég sé hverjir að hugsa þetta.
Já.
Og ég skil ekki Íslendinga að þeir skuli vera búin að gleymi þessu svona hljótt. Þetta fólk stóð með ISIF.
Já.
Vildi láta okkur borga ISIF.
Já.
Og það stóð með því sem að við, ég var að tala upp áðan. Og fylgi nautar þessara fólks sem hafa verið að telja, vilja fara í sængmeðum. Oddný, samfylgingumanneskja. Hún var nú eini þessari ríkistjóð. Ef að fólk vill, ef að Íslendinga virkilega vilja fá hörmungina aftur yfir sig, þá náttúrulega kjósa þetta.
En það kemur allt í ljós hérna Guðmundur.
2008.
2008. Næstkomandi oktober. En tíminn liðin hjá okkur og ég vil þakka Guðmundi Karli Þorleifssyni, hann formaður íslensku þjóðfylkingarinnar, þakkaði fyrir að koma til okkar.
Ég þakka sem leið, svo ég minna á flokkin okkar íslenska þjóðfylkingin og kjósa XE.
Já og hérna, ég þakka hlustendum útvar sögu, verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Fiskbúðin sundlega vegi 12 kynir, kryddsíldaflök beint úr tunnunni, einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrval af fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á sundlaugavegin, fiskbúðin sundlaugavegi 12. Ódýr blekhylki og tónerar í miklu úrvali, einni ódýr símaveski, USB-snúrur og allt fyrir síman í verslun okkar á annari hæði í Smáralind. blekhylki.is
Vassugur, dynjandi, allt fyrir öryggi.
Hvað Pompeja? Pompeja eru gæða sokkabuxur, sokkar og nærföt og frábæru verði, einni fáanleg í stórum stærðum. Útsölustaðir, apótekin og verslanir. Pompeja. Aukið frelsi, aukin hamingja. Helgarnámskið á heilsustofnun. Með Rósu Richter, listmeðferðarfræðingi, 10. til 12. nóvember næstkomandi. Nánar á heilsustofnun.is. Húðfegrun. Eina húðmeðferðarstofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting. Dermapen. Gelísbrautun, húðslípun, háreyðing og tattóeyðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533 1320, 533 1320.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Létt þrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif sími 771-5454.
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, sogavegi við réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar.
Góð líkamsrækt í notalegu umhverfi. Komdu á 60 plus námskeiðin hjá okkur. Líkamsrækt JSB sími 581-3730, 581-3730.
Glæsilegi samkvæmisjakkar, verðlistin Suðurlandsbraut 30.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Sjávarbarinn býður nú alla daga upp á lambakótelettur í raspi með öllu gamla og góða meðlætinu, kartöflum, rauðkáli, grænum baunum og rababarasultu, rjómalögu sjávaréttasúpa dagsins, kaldi smáréttir og salatbar innifalið, kaffi og hjónabandsæla í eftirrétt, upplagt fyrir hópa koma saman yfir kótilettum, aðeins 3.900 krónur á manninn, sjávarbarinn Grandagarði.